koreen mana marii federaalaa Itiyoophiyaa faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu dandeetu jedhu irratti ibsa baasee kalee galgala labse. Akka yaadu wixinee kanaatti Finfinneen akkuma durii kan Finfinnee jedhaniin hiyyaamane sadarkaa addunyaatti akka ardiitti akka biyyoolessaatti akka mootummaa federaalaatii fi bulchiinsi magaalaatti ammoo Finfinneen Addis Ababaa jedhanii yaamane. Finfinneen afaan Oromoo afaan hojii ta'anii hojjetan labsii marii tanaa laaluu fi miseensi mana mariitti taa'e ittiin ammoo uummata hedduutti irratti taa'e mari'achuuf deema. Yaadii ammaan tambaye kun seera bulmaata mootummaan federaala Itiyoophiyaa barkum 1987 baafata keessi jira. Seeri gaafasii lakkoofsi 49 keeyyatii shaneessoo faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee keessa qabdu eeganii fi keessa keessoo seera kanaa ammoo seeraan mirkaneessanii fi jedha. Seera wixinee kana baasuu fi marroo hedduu carraaqanii hojjechaa bahanii jira gabaasii kunin. Faayidaan Oromiyaan Finfinnee keessa qabdu kunin faayidaa uummati dhibii Oromoo hin ta'in Finfinnee keessa jiraatu gam tokkolleen jala hin tuquu jedha. Isuma karaa qajeelaa akkuma waliin jiraachuu danda'anii faayidaa waliin qabaatanillee jabeeffatanii waliin qabaachuu akka danda'an tolchaafii jedha gabaasii kunin. Faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee keessa argattu jedhan keessa tokko bulchiinsa Finfinneetti maatiin ijoolleen isaanii afaan Oromootiin afaan baqaffatanii Finfinnee keessatti mana barumsa afaan Oromoo sadarkaa tokkeessoo qopheessaaf. Akka Oromoon afaan ofiitiin tajaajila aadaa artii fi tajaajila gargaraa argate tolchuuf ammoo afaan Oromoo Finfinneetti afaan hojii ta'an. Wanti eenyummaa Oromoo mul'isaa Finfinnee keessa dhadhaabuulleen yookaan ammoo keessa jajaaruulleen waan wixinee labsitan keessa jira keessa tokko. Akkuma kanaan waan seenaa fi eenyummaa Oromoo keessatti beekan Finfinnee keessatti dhaabuufilleen waan labsiin kan keessa jiru keessa tokko karaa waltajjii ollootaa fi maqaa fuula hedduu akkuma durii Oromoo yaammatuunitti jijjiiranii maqaa Oromootti deebisu waxine keessa akka ba'etti. Gamkaaniin ammoo maqaan Finfinnee jedhu kun Addis Ababaa jedhaniitiin seerri duratti walqixxee ulfinni qabaata. Bulchiinsi Finfinnee bajatamu ofiitiin qonnaan bulaa Oromootii fi hawaasa qabeen ofii qabu yookaan ammoo handhuraa ofii irraa qabe faayidaa isaan irraa argachuu danda'aniifillee qajeelchee guutaaf qonnaan bulaan Oromoo qayee isaa irraa buqqa'elleen mirgi jarii handhuraa isaanii irraa buqqa irraa argachuu qabu qoratuu fi waajjirri dhimmi isaanii laalutti ijaaramaaf warri duraan buqqa'e waan isaaniif maliin argataniif qorateetiin waan qajeelchaniifillee qorannoon qajeelchuufii deemaa jedhe. Marii seera wixinee hedduu baafte sana keessatti paartiin OPDO bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa bulchiinsi naannoo Finfinneetii fi bulchiinsi mootummaa federaalaatti hedduutti qooda keessa qaba. Mootummaan federaalaa bulchootiin hedduulleen qooda keessa qaban wixine tan irratti mari'atanii seeratti jijjiiruuf ammoo nam hedduutti irratti mari'achuuf deema. Mootummaan federaalaa rakkoolee naannoo Amaaraatiif naannoo Oromiyaa irratti nami hiriiritti ba'e keessa. Rakkoolee jirtu faleetiin gaafii uummataallee hin deebisaa jedheetiin hojjechaa ba'ee jedha. Taatullee labsiin wixinee ammaan tan baatu tuniin waan hiriir kanaatii fi baatamoo tanaaf hin baanee jedhanii kan irratti ammatti wanti tan irratti jedham hin jirtu jedha. Iskandar Firaa oduu Finfinnee ergatti. Tam caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiitee eegi jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkiyaan meeqa mara hir'isanii kennee Finfinnee faarsina.
Unde orom pita gandara timana shubisa ilicha pimpinay matobi lente pe sagar papa shama dansa haknu de pa de pa makaba abanke tashuroba Ada oro motin ete serba Ambogu ba dume se wan mare Se zana bu anu garamure Andura bigyako shashamane Pepe chanin hapnu gargarbane
Baga bortu yawas katamure Dupanje randami kapayre Laga botan yawas katamure Dupanche randami kapayre
Ansarra pagatun matane